ሰላም ጥዕና ሃበለይ ከመይ ተምስዩ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ31 ብ25 ብ22 ሜትር ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፈረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ መደብና ሕዚ ይጀምር። ሎሚ ዓርቢ 17 ለካቲት 2014 ወይ ድማ 24 ለካቲት 2022 እዩ ሳራ ፍስሃየ ብምልላይ ምሳኹም ከምስየ መደብና ብዜና ድሕሪ ምጅማርና ግጭት ኢትዮጵያ ናብ ዓፋር ዘይሩ ሆስፒታላት ብቕሱላት ተጻቢበን ዝብልን ክታበት 19 ኣብ ኩሎም ኣፍሪካውያን ብቕልጡፍ ንኽባጻሕ ዝበለፀ ጥርና ፈየድሊ ክብሉ ሰበስልጣን ጥዕና ኣፍሪካ ተዛሪቦም ዝብሉ ፀብጻባትን ከምኡ ውን ኣብ 2 ሰሙን 1 ግዜ ዝቐርብ መደብና መደብ መናእሰይ ሰዓት ሓልዩ ክቐርብ እዩ። ንኩሉ ምሳና ፀኒሕኩም መደባትና ክትከታተሉ ብክብሪ ንዕድመኩም። ናብ ዜና ከስግረኩም ምነይ ኣፈወርቂ።
ድሓን ደምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን መጥቃዕቲ ከፊታ ሎሚ ሓሙስ ንግሆ ሩስያ እንኮላይ ናብ ርእሰ ከተማ ኬቭ ዝኾነት ዩክሬን 10ታት ቦምብታት ሚሳይል ተውኪሳ። ብመሰረት ሓበሬታ ሰብ መዚ ዩክሬን እቲ ቦምባታት ንወተሃደራዊ ቀረባትን ትሕተ ቅርፅን ሃሪሙሎም። ሩስያ ብተመሳሳሊ ሰራዊታ ናብ ደቡባዊ ወገን ክደፍኡ ትእዛዝ የሕሊፋላ። እዚ መጥቃዕቲ ዝኸውን ዘሎ ፕረዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ብቴሌቭዥን እቲ ሃገር ኣብ ዝሃበዎ መግለፂ ፍሉይ ወተሃደራዊ ስርሒት ክፍፅሙ ምዃኖም ድሕሪ ምምልካት እዩ። መራሕቲ ዩክሬን ግን ሙሉእ ወራር ምዃኑ ብምምጓት ህፁፅ ናይ ሓደጋ እዋን ብምእዋጅ ኩሉ ህዝቢ ኣብ ተጠንቀቕ ክፀኒ ሓቢሮም ኣለዉ። ተሓላቕቲ መሰላት ብዛዕባ ክወርድ ዝኽእል ሓደጋታት ድሮ የጠንቅቑ ኣለዉ። ዳይረክተር ዓለም ለክተሓላቕ መሰላት ትካል ሂማን ራይትስ ዋች ዝኾኑ ኬነድ ሮዝ ከም ዝጠቐስዎ ሩስያ ንሲቪላዊ ዒላማታት ክትሃርም ዓብዪ ተኽእሎ ከም ዘለዎ ኣመልኪቶም። ከም መግለፂቶም በዓል መዚ ሩስያ ንከምኡ ዝድርኻ ራዕዲ ንምእታውን ህዝቢ ዩክሬን ንምርባሽን ምዃኑ እዩ። ኣብ ተመሳሳሊ ዜና ሩስያ ንዩክሬን ድሕሪ ምውራራ ካብ መብዛሕቶም መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝኹንን ግብረ መልሲ ዛጊት ዘይምምፅኡ ወኪልና መሓመድ ዮስፍ ካብ ናይሮቢ ኬንያ ሊኢኹሎም። እዚ ዝኸውን ዘሎ ኣብ ኬንያ ዝርከብ ኣምባሳደር ዩክሬን እቲ ወራር ንኤውሮጳን ዓለምን ዘስግእ ስጉምቲ ስለ ዝኾነ ኩላተን ሃገራት ኣትሪረን ክኹንንኦን ኣብ ጎድኒ ዩክሬን ደው ክብላን ድሕሪ ዝገበርዎ መፀዋዕታ እዩ። ከም ተንተንቲ ስቕታ መብዛሕትኦም መራሕቲ ኣፍሪቃ ሩስያ ኣብቲ ኣህጉር ዘለዋ ፅልዋ ዘርኢ ምዃኑ የመልክቱ። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ነቲ ዘሎ ምዕባለታት ኣመልኪቶም እዚ ዜና ኣብ ንፍ እንበሉ እዋን ጋዜጣዊ መብርሂ ክህቡ ተመዲቡሎም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብዪ ኣብ ዝተባህለ ኣከራካሪ ስፍራ ደቡብ ሱዳንን ሱዳንን ዓስኪሮም ዝፀንሑ ኣባላት ዓቃቢ ሰላም ሰራዊት ኢትዮጵያ ንሃገሮም ምምላስ ኣብ ዝዳለውሉ ተወላዶ ትግራይ ንድሕንነቶም ብምስጋእ ክፀንሑ ከም ዝመረፁ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ንክልተ ካብቶም ወተሃደራት ብምውካስ ፀብፂቡ። ንሳቶም ወሲኾም ሕቡራት ሃገራት ግቡእ ምትሕባር የርኢ ከምዘየለ ድሕሪ ምጥቃስ ካልኦት ኣማእት ኣብቲ ተልእኮ ዘሎ ወተሃደራት እውን ብተመሳሳሊ ክምለሱ ፍቃደኛታት ዘይምዃኖም ኣመልኪቶም ኣለዉ። ካብ መዓስከር ሃዲሞም ኣብ ውሑስ ቦታ ኮይኖም ንኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ዝተዛረቡ ወተሃደራት ንተወላዶ ትግራይ ዘላቶም እንኮ ምርጫ ንክምለሱ ናብ ምዕሮፈ ነፈርቲ ምስ በፅሑ ምስ ቃል ብምሕሳም ምዃኑ የመልክቱ። እቲ ዜና ከም ዝወሰኮ እቶም ተወላዶ ትግራይ ዝኾኑ ዓቀብቲ ሰላም ሰራዊት ኣብዚ ሰሙን ኩናትን ምፅናት ዘርእን ደው ይበል ዝብል ተቃውሞ ኣስሚዖም ነይሮም። ብላዕለ ወሰብ መዝ እቲ ተልእኮ እቶም ወተሃደራት ንቦቶኦም ምስ ዝምለሱ ውሑሳት ምዃኖም ደኣ ይነገሮም እምበር ንውሕስነቶም ዘቐረበ ዝርዝር ሓበሬታ ግን የለን። ኣሶሽትድ ፕረስ ካብ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኢትዮጵያ ግብረ መልሲ ንምርካብ ዝገበረ ፈተነ ከምዘይተዓወተ ኣመልኪቱሎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ 2019 ዓ.ም ካብ ዝተመስረተ መድረኽ ሃገራት ወሰናስን ቀይሕ ባሕሪ ንኢትዮጵያ ምግላል ግቡእ ኣይኮነን ክብል ብብርኪ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትርን ሚኒስትር ወፃእን ኣቶ ደመቀ መኮነን ዝተመርሐ ጉጅለ ልኡኻት ኣብ ጉባኤ ኣረዲኡ ክብሉ ዋሃቢ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ተዛሪቦም። ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ሎሚ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ እቲ ጉጅለ ነዚ ምግላል ኢትዮጵያ ካብ መድረክ ሃገራት ወሰናስን ቀይሕ ባሕሪ ግቡእ ኣይኮነን ክብል ዝገለፀ ኣብዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ሚኒክ ኣብ ዝተካየደ ጉባኤ ድሕንነት ክኸውን ከሎ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ሎሚ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ኢትዮጵያ ማዕረተን ሃገራት ጉዳይ ኣለዋ ኢሎም ኣለዉ።
ኢትዮጵያ በቀይ ባህር ፎረም ላይ ከሊቶራል ስቴትስ እኩል ጉዳይ ኣላት። እዚ ቀይ ባህርና ቀንዲ ኣፍሪካ ኣካባቢ ያሉ ጉዳዮች ኢትዮጵያንም የአካባቢውን ሀገሮች ኢኳሊ የሚነኩ ነገሮች ናቸው፣ የሚመለከቱ ጉዳዮች ናቸው።
ኢትዮጵያ ማዕረተን ሀገራት ኣብ መድረኽ ቀይሕ ባሕሪ ጉዳይ ኣለዋ። ኣብዚ ቀይሕ ባሕርን ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪቃን ዘሎ ጉዳያት ንኢትዮጵያን ሃገራት እቲ ከባብን ብማዕረ እዩ ዝምልከቱ ኢሎም ኣለዉ ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ። ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ኣስዒቦም ኣብ ጉዳይ ኣፈታትሓ ፀገማት እውን ግደ ኢትዮጵያ ኣብቲ ከባቢ ኣዝዩ ሓያልን ኣድላይን እዩ ዝብል መልእኽቲ ተመሓላሊፉሎ ኢሎም ኣለዉ። ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ወሲኾም ኣብቲ ከባቢ ካብ ዝረኣዩ ዓበይቲ ፀገማት ዘይሕጋዊ ስደት፣ ምዝውዋር ኣፅዋራትን ሓደገኛ እፅን ይርከቦ፣ ነዚ እውን ብሓባር ምቅላስ ኢሎም ኣለዉ። ኣብቲ ናይ ሙኒክ ናይ ድሕንነት ኣኼባ ጉዳይ ሰላም ቀርኒ ኣፍሪቃውን ከም ዝተላዕለ እውን ጠቂሶም። ኣምባሳደር ዲና ሙፍቲ ብዛዕባ ኮንግረስ ኣሜሪካ ኢትዮጵያ ብዝምልከት ይምክረሉ ዘሎ ኤችኣር 6600 ዝምልከት ካብ ጋዜጠኛታት ንዝቐረበሎም ሕቶ እውን እቲ ኤችኣር 6600 ድሮ ዝተመለሱ ሕቶታት እዩ ዘልዕል ክብሉ መሊሶም ይብል ፀብጻብ መለስካቸው ኣመሃ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ንባዕሉ ግንባር ነፃነት ጋምቤላ ኢሉ ናይ ዝፅውዕ ጉጅለ መራሒ ሰራዊት ኣቶ ዛን ድዌር ብሰላማዊ መንገዲ ንምቅላስ ወሲኖም ኢዶም ንመንግስቲ ሂቦም ክብል ቤት ፅሕፈት ፕረስ ሰክረታርያት ክልል ጋምቤላ ኣፍሊጡ። ኣቶ እጎቱ ኣዲንጋ ሓላፍቲ ቤት ፅሕፈት ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ኣቶ ዛን ድዌር ኢዶም ዝሃቡ መንግስቲ ክልል ጋምቤላ ብዝገበሮም መፀዋዕታት ሰላም ይክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ብዛዕባ ኢድ መሃብዞም መራሒ ሰራዊት ግንባር ነፃነት ጋምቤላ ካብቲ ዕጡቅ ጉጅለ ዛጊድ ዝተሰምዐ የለን ክትብል ፀሓይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢራ ኣላ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ካናዳ ዝለሓመ ኣድማ መራሕቲ ዓበይቲ መካይን ብረቡዕ ካብ ካሊፎርኒያ ተበጊሱ ናብ ርእሰ ከተማ ኣሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ የምርሕ ከም ዘሎ ተፈሊጡሎም። እቶም ጥሩምባ እናነፍሑን በበይኒ ጭርሑታት ገቲሮም ዝግስግሱ ዘለዉ መራሕቲ ዓበይቲ መካይን ኣብ ሙሉእ ዓለም ዝርከቡ ዘወርቲ ነቲ ቃፍላይ ነፃነት ዝበልዎ ኣድማ ክሕወሱ ይፅውዑ ኣለዉ። ተወካለቶም መራሕቲ ዓበይቲ መካይን ከም ዘመልከትዎ እቲ ኣትሪሮም ዝቃወሞ ዘለዉ ምልባስ መሸፈኒ ኣፍና ኣፍንጫን ወይ ከዓ ማስክ ከምኡውን ግዴታ ክታበት ኣንጻር ኮቪድ-19 እዩ። ወደብቲ እቲ ቃፍላይ ተቃውሞ ከም ዝበልዎ እቲ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ክዛዝምዎ ዝሓለምዎ ሰላማዊ ሰልፊ ዝኾነ ጎነፅ ዘይብሉን ናብ ወሰናስነታ ከተማ እምበር ንውሽጢ ዘይኣቱ ምዃኑን ይጠቕሱ። ከምቲ ወፂኡ ዘሎ መደብ እቲ ቃፍላይ ንሓሙሽተ መጋቢት ኣብ ዲሲ ክበፅሕ እዩ። ክፍሊ ምክልኻል ኣሜሪካ ፔንታገን በቲ ሰላማዊ ሰልፊ ክህሉ ንዝኽእል ሓደጋ ንምውጋድን ድሕነት ንምሕላውን ኣስታት 700 ብረት ዘይዓጠቑ ወተሃደራት ዝሓዘ ፍሉይ ኣሃዱ ቀሪቡሎም። እቶም ፍሉይ ኣሃዱ ብቐንዱ ንድሕነት ፅርግያን ምምራሕ ትራፊክን ከገልግሉ ተወጢኑሎም። እዚ ሰላማዊ ሰልፊ ዘጋጥም ዘሎ መጠን ሞትን ሕማምን ብኮቪድ-19 ዝተታሕዙ ሰባት ኣብ ዝጎደለሉን ተሪሩ ዝፀንሐ ክልክላታት ይዘልቀሉ ኣብ ዘሎ ግዜ እዩ። ዜና በዚ ተፈጺሙ።
ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ናብ ዘስዕብ ጸብጻብና ክንሰግር፣ ኣብ ኢትዮጵያ ድሕሪ እቲ ንልዕሊ ሓደ ዓመት ዝፀንሐ ግጭት መንግስቲ ፌደራልን ሓይልታት ትግራይን ሕዚ እቲ ውግእ ኣብ ውሽጢ ትግራይ ዳርጋ የለን። ንተቓልስቲ ትግራይ መጥቃዕትታት ግብሮ መልሲ ንምሃብ ሲቪላት ዓርሰ ምክልኻል ኣብ ዝገበርሉ ጎረቤት ክልል ዓፋር ግን እቲ ግጭት ቀፂሉሎ። ኣብ ከተማ ኣፍዴራ ዝርከብ ቀንዱ ሳል ብዝቆሰሉ ሰባት ተፃቢቡሎ። ቪንሴስ ኣሴስ ዝለኣኾ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከምዝስዕብ ከቅርቦ እዩ።
ዓይሻ ኑር ኣብ ክልል ዓፋር ከተማ ኣብዓላ ዝርከብ ገዛኣ ብከቢድ ብረት ክውቃዕ ከሎ ንበዓል ቤታን 8 ደቆምን ቁርሲ ኣብ ምድላው ነይራ። እቲ ፍንጀራ ንወዲ 10 ዓመት ኑር ዳርሳ እግሩ ቕሲልዎ፣ ወዲ 9 ዓመት ጣህር ዳርሳ ድማ ገጹ ተቓጺሉ። ዓይሻ ኑር ዝቆሰሉ ደቃ ናብ ዱብቲ ሆስፒታል ክትወስዶም ክኢላ ስድራኣ ግን ተፈላለዩ። ከምዚ ድማ ትብል ዓይሻ
We are here to save our lives, but the situation for our family is dangerous.
ህይወትና ንምድሓን ኣብዝለና፣ እቲ ኩነታት ግን ንስድራና ሓደገኛ እዩ። ብህይወት ይሃሉ ኣይሃሉ ኣይንፈልጥን ትብል። እቲ ሆስፒታል ብቕልጥፍ ብዝዓበየ ውግእ ክፍልታቱ ብቁስላት ብምምልኡ ቤተ ንባቡ ወይ ላይብረሪኡ ንመደቀስ ቁስላት ይጥቀመሉ ኣሎ። ዋና ፈጻሚ ስራሕ ሆስፒታል ዱብቲ ዶክተር ሓሰን ዓደን ብዛዕባ እቲ ኩነታት ከምዚ ክብል ይገልጽ።
We had patients who had penetrating abdominal injury and some patients who had brain
አካሎም ዝተቀደዱ ከብዶም ዝቆሰሉ ገለ ድማ ኣብ ርእሶም ዝተወቅዑ ከቢድ ናይ ርእሲ መቁሰልቲ ዘጋጠሞም ሕሙማት ኣለውና። ብሰንኪት ፍንጀራ ኣእዳዎምን ኣእጋሮምን ዝተቆረፁ ቆልዑ እውን ኣለውና ኢሉ ፋጡማ ኢብራሂም ኣብ ክልተ ኣእጋራ ስምብራት ኣለዋ ዶክተር ሓሰን ከምዚ ይብል ካብቲ ኣጋጣሚ ማለተይ ካብቲ ኩናት ይሃድቡ ነይሮም ሓደጋ መኪና ኣጋጢሙ ኣስታት 6ዱሽተ ሰባት ሞይቶም ዕድለኛታት ዝኾኑ ድማ ብሂወት ተሪፎም ናብ ሆስፒታል ኣምፅናዮም በለ ኩነታት ሆስፒታል ግን ትሑት እዩ ሕፅረት ኣልጋ ናይ ሕክምና ቀረባትን ማይን ኣላይ መጥባሕትታት ከይገብሩ ይኽልክሎም ኣሎ ሪፖርተርና ቪንሴስ ኣሲሳ ብዛዕባ እቲ ሆስፒታል ከምዚ ይብል እዚ ኣብዚ ክልል እቲ ዋና ሆስፒታል እዩ 150 ዓራት ኣለዎ ግን ኣብዚ ሕዚ እዋን 250 ተሓከምቲ ኣለዎ ዳርጋ ፍርቆም ኣብቶም ዝሓለፉ መዓልታት ዝኣተዉ እዮም እዩ ኢሉ ሓይልታት ትግራይ ኣብቲ ብማዕድን ሃፍታም ዝኾነ ክልል መጥቃዕቲ ምስ ፈነዉ ኣብ ክልል ዓፋር እቲ ውግእ ኣብ ጥሪ እዩ ገዲድዎ ቐፂሉ ኣብኡ ዝነብሩ ሲቪላት ሰኣን ሓገዝ መንግስቲ ቅሬትኦም የስምዑ ኣለዉ
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ክታበት ኮቪድ-19 ንኩሎም ኣፍሪቃውያን ብቕልጡፍ ንክባፃሕ ምእንታን ዝበለፀ ጥርናፈ ከም ዘድሊ ሓለፍቲ ዘፈር ጥዕና እቲ ኣህጉር ፀዊዖም ቀረብ ክታበት ኮቪድ-19 ካብ ጠለብ ነቲ ክታበት ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ንፈለማ ግዜ ምብላፅ እውን ዝረኸብናዮ ዜና ሓቢሩ ትማል ረቡዕ ኣብ ናይጀርያ ኣቡጃ ዝተረኸቡ ሰበስልጣን ዘፈር ጥዕና ኣፍሪቃ ዝኣክል ዝሑል መኽዘን ወይ ድማ ፍርጅ ዘይምዕቡል ትሑት ቅርፅን እቶም ዝዓበየ ብድሆታት ኮይኖም ከም ዘለዉ ገሊፆም ናይ ኣቡጃ ወኪልና ቲመቲ ኣበይዙ ንዝለኣኹ ፀብጻብ በትረ ስልጣን
ንኣህጉራዊ ዋዕላ ኣቡጃ ናይጀርያ ዘዋደደ ኣብ ታሕቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝቆመን ብርክት ዝበላ ሃገራት ኣፍሪቃ ንዜጋታትን ክታበት ፀረ ኮቪድ-19 ንኸየባፅሓ ንዘጋጥመን ዕንቅፋት ዘጉልህ ኣካል እዩ ቲያን ጃንሰን በዓል ስልጣን ኮማዊ ቤት ፅሕፈት ሕብረት ኣፍሪቃ እዩ ከምዚ ይብል ብሰንኪ ኮቪድ-19 ዝተዓዘብናዮ ነገር ብደረጃ ሃገራት ዘፈር ጥዕና ክሳዕ ክንደይ ሸለል ተባሂሉ ከም ዝፀንሐ እዩ እቲ ሓቂ ከም መጠን ኣፍሪቃውያን ዋላ ሓደ ሰብ እውን ከም ዘይተረስዐ ክነረጋግፅ ኣለና በለ ንሱ ኣስታት 20ታዊ 1.2 ቢልዮን ህዝቢ ኣፍሪቃ ብውሕድ ሓደ ክታበት ፀረ ኮቪድ-19 ከም ዝረኽበን እዚ ኣሃዝ እዚ ምስ ካልኦት ምዕራባውያን ሃገራት ዝኸተበኦ 70ታዊ ህዝበን ክነፃፀር ከሎ ኣዝዩ ትሕት እዩ ንናይጀርያ ሓዊሱ ብርክት ዝበለ ሃገራት ኣፍሪካ ንኣፋውስ ብበዝሒ ንምኽዛንን ንምግዓዝን ዘኽእለን ትሕተ ቅርፅን ፍርጅን የብለንን ንኣብነት ኣብ ናይጀርያ 1,000,000 ክታበት ኮቪድ-19 ዓመ ጥራሕ ካብ ጥቕሚ ወፃኢ ኮይኑኣሎ ሰበስልጣን ከም ዝብልዎ ሃገራት ኣፍሪካ ንመድሃኒት ተቐቢለን ንኸየባፅሓ ቀንዲ ዕንቅፋት ኮይኑዎን ዘሎ ካልእ ፀገም ሕፅረት ገንዘብ እዩ ኮቫክስ ዝተባሃለ ትካል ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ዘርግሖ መግለፂ ኣብ ዓለም ካብ ዘሎ 436,000,000 ክታበት ኮቪድ-19 ድኻ ሃገራት ዝሓተትኡ መጠን ክታበት 100,000,000 ጥራሕ ከም ዝኾነ ጠቒሱኣሎ ኣብታ 600ታዊ ህዝባት ጥራሕ ዝተኸትበላ ናይጀርያ ህዝቢ ዘርእዮ ንዘይ ምኽታብ ምዕጢጣይ ንኣሉታዊ ውፅኢት ኣስተዋፅኦ ገይሩ እዩ ባህልቲ እዮም ሰበስልጣን እቲ ሃገር ፕረዚደንት ናይጀርያ መሓመዱ ቡሃሪ ብወገኖም ኣብ ዋዕላ ኣቡጃ ከምዚ ኢሎም ነይሮም
ግሎባል ሶሊዳሪቲ ኣንድ ፕሮኤክቲቭ ሊደርሺፕ
ቡሃሪ ክዛረቡ ከለዉ ነዚ ቫይረስ እዚ ንስዕሮ ብዓለም ለኻዊ ምትሕብባርን ንጹር መሪሕነትን ጥራሕ እዩ እዚ ኣኼባ መሪሕነት እዚ ድማ ዝዓበየ ምሕዝነትን ዓለም ነቲ ቫይረስ ንምስዓር ነዝነቃልሖ ዘለና ድምፂ ኣፍሪቃ ክተቕልበሉን እዩ ንደሊ በሉ ቡሃሪ ወሲኾም ዝምከቶም ሰበስልጣን ናይጀርያ ንመስርሕ ክታበት ኣሳሊጦም ሂወት ንምድሓንን ቁጠባት ሃገር ንምብርባርን ይነጥፉ ኣለው በሉ ዝሓለፈ ቕነ መግለፂ ዝዘርግሐ ውድብ ጥዕና ዓለም ናይጀርያን ካልኦት 5 ሃገራት ኣፍሪካን ኣብ ግዝኣተን ኣፋውስ ኮቪድ-19 ንክሰርሓ ከምዚ ተሓርያ ኣፍሊጡኣሎ ስልጠና ኣፈራርያ ኣፋውስ ኮቪድ-19 ዝመፅእ ሰሙን ኣብቲ ኣህጉር ክጅመር እዩ ዝብል ትፅቢት ኣሎ ኣብ በዕላ ኣቡጃ ዝተሳተፉ ዳይረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ወገኖም ከምቲ በሉ ዶክተር ቴድሮስ ክዛረቡ ከለዉ WHO ወይ ከዓ ውድብ ጥዕና ዓለም ምስ መሻርክትና ንሃገራት ማዕንቆ ዝኾነን ነገራት ንምውጋድ ቀትርን ለይትን ንሰርሕ ኣለና ሃገራት ንዝወጠንዎ ወፍሪ ክታበ ጥራሕ ዘይኮነ ንመርመራን ክንክንን ክንዕውት እውን ኣብ ባይታ ወሪድና ክንዲ ዝከኣለና ንሰርሕ ኣለና በሉ ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ክኢላታት ከም ዝብልዎ ህዝብታት ኣፍሪቃ ብዝዓዘዘ መልክዕ ክሳብ ዘይተኸትቡ ሙሉእ ዓለም ድሕነታ ዝተረጋገፀ ኣይኸውንን እዩ
ናይ ፕሮግራም መዘኻኸሪ ፅባሕ ዓርቢ እቲ ንህሉ ምዕባለታት ኣመልኪቱ ዝርኢ ፍሉይ መደብ ክህልወና እዩ ናይ ፅባሕ መደብና ከዓ ንኩነታት ኣብ ክልል ትግራይን ካልኦት ክልላት ኢትዮጵያን ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታትን ፀገማቶምን ኣመልኪቱ ዝጠመተ መደብ ክህልወና እዩ እንተስ ኣብ ምቅላል እቲ ፀገም ንምስታፍ ወይ ድማ ኣብ ባይታ ዘሎ ኽውንነት ንምፍላጥ እምበኣር ምክትታልኩም ፅባሕ ዓርቢ ይፅውዕ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ
ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዘፈኖ መደባት ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ዝኸበርኩም ተመልከቲ ስዒቡ ዝቐርብ መደብና ስሩዕ መደብ መደብ መናእሰ እዩ ናይ ሎሚ ጋሻና ደራፋይን ደራሲ ግጥምታት ሙዚቃን መርከብ ባርያ ጋብር ወይ ድማ ቦኒታ እዩ ናብ ሱዳን ኣምሪሑ ኣብ ማዓስከራ ሱዳን ንዝርከቡ ስደተኛታት ትግራይ ዝተፈላለዩ ሰብኣዊ ስራሕትታት ይነጥፍ ኣሎ ነዚ ኣመልኪተ ኣዘራሪበዩ ኣለኹ ናብኡ ከስክረኩም ሙሉእ ሽምካ ብምግላፅ መደብና ንጀምር
ሽመይ መርከብ ባርያ ጋብር ይበሃል ብቅፅል ሽሙ እንደገና ቦኒቷ ይብሉኒ ማለት እዩ
ንምንታይ ኢኻ ቦኒቷ ትበሃል ማለት ትግርኛ
ይኹን ደርፊ ነርና ቀደም ስቂድና ዝውራት ገለ ንሰራሕ ተለና ናይ ወፃእና ሰማዕና ንዲና ንሰርሕ ኒ ቀደም ሃይ ስኩል ተምሃሮና ከለና ካብኣብ እዮም ናብ ትምህርቲ ቤት እዮም ቦኒታ ውፅኦም ተምሃሮ
መርከብ እስኪ ናብ ስራሕትኻ ንእቶም ሞ ካብቶም ናይ ትግርኛ ፍሉጣት ዝያዳ ድማ ተፈተውቲ እናኾኑ ዝመፁ ዘመናውያን ደረፍቲ ሓደ ኢኻ ብፍላይ ድማ ኣብዚ ቀረባ ግዜታት ኣብ ማዓስከራት ሱዳን ናብ ዝርከቡ ስደተኛታት ተጋሩ ኸይድካ ሓገዛት ምግባርካ ሰሚዐ እስኪ ብዛዕባኡ ንገረና እንታይ ይመስል ነይሩ ከመይ ኢኻ ኸይድካ
መጀመርያ ይቀኒየለይ ብጣዕሚ ኣብ ዮ ስለዝዓድምኹምን ናይ ሱዳን ንእሽተይ ከቢድ እዩ ህዝብና ገጢምዎ ዘለዎ ተሰዲቱ ሕማቅ ኩነታት እዩ ዝርከብ በቢግዜ እዩ ቃፀሎ ዝገጥሞ እዚ ማዓስከር ቃፀሎ ይገጥሞም ብዙሕ ፀገም እዩ ዘሎ ነውየ ከይደ ነይረ እዚታት ንርኢ ዘለና ከይድናቱ ህዝብና ሞራል ንኾኑ ስለ ኣለና ሞራል ተስፋ ንሕና ስለንኾና ናብኡ የኸይደ ነይረ እና ኣብ ከቢድ ሕማቅ ኩነታት እዩ ዝርከብ ዝህዝቢ ማለት እዩ
እዎ ብተደጋጋሚ በርዓት ሓዊ ይለዓሉ እዮም ኣብ እዋን ክረምቲ እውን ብዝተፈላለዩ ሓደጋታት ውሕጅ ይጥቃዕ ምንባሩ ንዝክር ኢና እንታይ መበገስ እቲ ሓዊ ምናልባት ይህልወካ ዶ ዝኾነ ሓበሬታ ብተደጋጋሚ ስለ ዝለዓል
እወ ኣጋጣሚ ኣውን ሃለኹ እውን ባርዕ ገጢሙ ነይሩ ግን ዝገርም ነገርስ ኣይፍለጥን ብከመይ ከምመፅስ ኣነ እውን ጠይቃ ነይራ ግን ክፍለጥ ይኽኣለን ብምንታይ ምዃኑ ማለት እዩ ግን ተደጋጋሚ እዩ
መርከብ ስጋብ ሕዚ ናብቶም ማዓስከራት ከባቢ ሓሙሽተ ሽዱሽተ ግዜ ኢኻ ተመላሊስካ እስካብኡ ዝነበረ ፃኒሒትካ እንታይ ይመስል
ኣብኡ ክመላለስ ከለኹ ብጣዕሚ እቲ ናይ ህዝብና ዝኩሉ ፀገም ንሓለፈ ዝተሓቡ ደስ ይብለካ እቲ ንዓዲ ዘለዎ ፍቕሪ ደስ ይብለካ እንታይ እሞ ማለት መግለፂ ስ የብለይ ንውየ እውን ኣብኡ ክኾን ኣዋላ ምንባር እዩ ደስ ይብለካ ኣጋጣሚ ምስቲ ናይ ሱዳን ቪዛ እዚ ምጥዓም ስለ ዝፍጠር እዩ ኣብኡ ምስ ዋላት እትኾን ደስ ይብለካ ምስቲ ህዝንካ ማለት እዩ ኣብ ከቢድ ፀገም ካብ ምዕራብ ትግራይ ዝተፈናቀሉ እዮም መብዛሕትኦም ና ተመዛቢሎም ዝመፁ እዮም ብጣዕሚ ፀገም ዝበፅሖም እዮም ህፃውንቲ ክበልዑ ኣለው። ልክ ንሽቲ ኣሕዋትና ብዙሕ ፀገም ዝበፅሐን ኣለዋ። ኣዴታት ወለድና ዓበይቲ ኩሎም ኣብኢካ ትረክቦምና ዝኩሉ ፀገም ገጢምዎም ትርኢ ተለካ ካብኦም ምፍላይ እውን ደሰ ይብለካ። ንኦም ምናሓገዝካ ምነባር ናብኦም ናገልገልካ ምነባር እዩ ደስ ይብለካ።
ብከመይ እዩ ትናታትኩም ሓገዝ ብፍላይ ናትካ ብከመይ ኢካ ትሕግዝ?
ኣዎ እዚ ናይና ኣነ ኣውሪ ብግለይ ካብ ደርፈይ ዝሰርሖ ናይ ደርፈይ ኣታዊ ዝረከብክዎ እሱ የክህብ ዝኽእል ካብቲ ኣነ ኣብ ሙዚቃ እዩ ዝረክቡ ገቢታት ኣብ ዩቲብ ይኹን ኣውታት በቃ ብዛዕባ ቅመይ ክሕግዝ ስለ ዘለኒ ህዘይ ከይደ እየ ዝሕግዘዎ ማለት እዩ ብግሊ ዝረከብክዎም ካልኦት እንደገና ንክህቡ ንክሕግዙ እንደገና ሞራል ይላዓል ማለት እዩ። ኣሕዋትና ወፃኢ ዝርከቡ ብዙሕ ክሕግዝ ዝደሊ ሰብ ስለ ዘሎ መፂኦም ንክሕግዙ እየ ዘበረታተ መፂኡ ንክሪኦቱ ሰብ ምክንያቱም ባዕልካ ተውፅሖ ነገር ይፅቡቅ ኢለ እዩ ዝሓስብና ኣነ እውን እሱ እየ ዝድግፍ ከምኡ ንክገብሩ እየ ድማ ንኣርክተይ እውን ኣብ ወፃኢ ዝርከቡን ዝነብሮም ካብዛ ዘለዋ ከተማ ክሕግዙ ክደልዩ ዘለዉ ንህዝብና መዓስ ቀረቡ ዘሎ ትግራይ ንምሕጋዝ እንዲ ብጣዕሚ ሰብ ከቢድዎ ዘለዎ ኩሉ ዕፅዋን ክባን ስለ ዘሎ መብዛሕትኡ ካብ ምዕራብ ትግራይ ዝኸድ ነገና ናይ ትግራይ ህዝቢ እዩ ኣብቲ ማዓስከር ዘለና ንትግራይ ስለዘይበፅሓ ናይ ትግራይ ህዝቢ የለን ማለት ይኮን ኣብቲ ማዓስከር ብዙሕ ህዝቢ እኒና ኣነ ተስየ እየ ዝኸድ ናፍታ ሱዳን ካብ ዘለኽዎ ቦታ ማለት እዩ። ኣብኡ ከይዲ ምስ ዘይፀገሙ ተረድኢ እንታይ ከምዝደሊ ሰሚዐ እንታይ የድልዮ ሰሚዐ እዩ ተመሊሰ ይኸድ ካብኡ እንደገና ሙዚቃ ይሰርሕ ካብቲ ሙዚቃ ዝረከብክዎ እንደገና ተመሊሰ እንደገና ሱዳን ይኸድ ከምኡ ናገሩ ዝሕግዝ ማለት እዩ።
እንታይ እዩ ትፀገሞም ኣብኡ ዘለዉ ንኣብነት ተዓዘብካዮ እንታይ ዓይነት ፀገማት እዮም ብተደጋጋሚ ዝረኣዩ?
ፀገማት ዳርጋ ኩሉ ፀገም እዩ ማለት እዚ ኢልካ ትፈሊስ የለን ኩሉስ ኣብ ፀገም እዩ ዘለዎ ኩሉ ሓገዝ ዝበሃልስ ዘድልዮ እዩ ብትባርዕ ዝፍጠር ኮበርታ የድልዮም ክዳን የድልዮም ምግብ እውን የድልዮም እዩ በቃ ቶ ሓገዝ ንወዲ ሰብ ዘድልዮ ነገራት ሲ ዝኩሉ ዘድሊ ሰብኣውነት ንሰብኣውነት ካብ መድሓኒት ጀሚሩ ኩሉ ዘድልስ የድልዮ ኢና ንብሎ ኩሉስ የድልዮም እዩ ኣብኡ ዘለዉ ምክንያቱም በዚሒ መዓት እዩ ዘለዉ መዓት ህዝቢ እዩ ኣለዉ።
ከመይ ኢኹም እቲ ሓገዝ ትለዋወጡ? ንኣብነት እስኪ ስኻ ትጥቀመሎም ሜላታት እንታይ እዮም?
ኣነ ቀጥታ እዩ ናፍቲ ማዓስከር ዝኣቲ ኣብቲ ማዓስከር ዝርከቡ እንታይ ማለት ሪኦ ዮ ኩሉ ነገር ብግለሰብ ስለዘይትኽእሎ ንኩሉ እውን ስለዘይበፅሐልካ ማሕበራት ኣለው ከምዚ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ዝተደፈራ ኣለዋ ብማሕበር ኮይነን ሕዚ 10 ዝኮና እኒ ኣብ ዝኮነ ኣብ ኦሙራ ኩባ እሰን ሕዚ ካፊ ከፊተን ንእሽተይ መቋቋሚ ባዕለን ንባዕለን ኣቁና ሰርሓን ንክዓብያ ዝፈጥሮ ማሕበር ኣሎ ንቲ ማሕበር ዝኮኑ ናይ ኣረጋውያን እውን ኣሎ ንዚ ተሰብሰቡ ንማሕበር ዝኮኑ ንምሕጋዝ እዩ ዝጥዕም መጀመርያ ክክተልኮንግለሰብ ዘለኒ ይህብ ነራ ብጣዕሚ ፀገም ዝገጠሞም ወይ ሓራስ መውለድ ሳነት ዝበርትዐ ፀገም ዘለዎ ንገር ንብል ሞ ናፍቲ ዝበርትዐ ዘለዎ ከይደ ንግለሰብ ትኮን ይህብ ነራ ሓዚ ግን ንዘን ማሕበር ዕርክተይ እውን ሓደሓደ ኣለው ብሰም ብምኳን ማሕበር ኣለው ናይ ህፃውንቲ ሰርከስ ኣለው ህፃውንቲ ሰርከስ ኮይኖም ዝሰርሐሉ ማሕበር ኣለው ቢንያም ማስተር ቢንያም ዝበሃል ዝስልጥኖም ኣለው ናይ ኣረጋውያን ኣለው ምስ ሕዱር ሕማም ዝነብሩ ወለድና ብዙሕ ፀገም ዝገጠሞም ወዝሐ ሰዓት እውን ኣለው ሕዚ ንብኦም ዝተሰብሰቡ ናብኦም ናኸድካ ኢካ ተሓገዝ ተውፅሖ ቀጥታ ማለት እዩ ሓደሓደ ግዜ እንደገና ንትምምሕዳር በዝሒ ኣብኡ ዘለው ኣረጋውያን ኣባ ብጣዕሚ ብርቱዕ ፀገም ወፂኦም ክናገር ዘይኽእሉ ተዓፅፎም ዓራቶም ብቻ ዝሕልፍዋ እውን ኣለዉ ወለድና ንኦም ዝረክቦም እንደገና ትምምሕዳር እዩ ንትምምሕዳር እንደገና ተሓገዝ ይበሃብ ሞ እሱ ኣልሹ በዕሉ እሱ ስለዝፈልጦ ካባና ካብቲ ካብ ደገ ዝመፅሰብ ዝምምሕዳር ኡ ዘሎ ስለዝፈልጦ ብኡ እንደገና ንክበፅሕ ክግበር ይከኣል እዩ ማለት እዩ።
ሓደ ነገር ሰሚዐ ነይረ ብዛዕባ ሰንሰለት ወርቂ ካውፂኢካ ዝሃብካሉ ኣሎ እስኪ ብዛዕባኡ ንገረኒ እንታይ ነይሩ ተጋጣሚ?
ዘጋጣሚ ኣዴና እየም ኣማጊደ ይበሃላ ብዙሕ ንብረተን ሃፍተን ኩሉ ተዘሪፈን እየን ኣብ ምዕራብ ትግራይ ማለት እዩ ንባዕለን ኩሉ ስኢነንስ እንታይ ሓሳብ ቆልዑ ኣለው ወለዶም ሰኣን ይኹን ብዙሕ ፀገም ሪኦም ሬሳ ብሬሳ ረግዞም ዝሓለፉ ቆልዑ ኣለው ሞራሎም ሕልሞም ኩሉ ሕማቕ ነገርና ርእዩ ይነበሩ ግን ሕዚ ኣብ ሰርከስ ተጠርኒፎም ዝሰርሑ ኣለውና ንዕስ ዞም ደቀ ይርእይዎም ርእዮም ሞ ሞራል ክስምዖም እዩ ሙዚቃ ክሰርሑ ስለደልዩ ክደርፉ ስለደልዩ ዞም ቆልዑ ተተሃደሰ ሓንጎሎም በቃ ተረስዕዎት ናይ ኩናት ነገር ሲ ኢለን እየን ይወስዳኒ ናፍቲ ቦታ ማለት እዩ ሓዚ እቲ ናይ ባዕልን ፀገም ረሲዐንስ ካሊእ እየን ዝሓሳ ንትሰብ ክሕግዛ ማለት እዩ ካብኡ ዝወስዳን እሞ እቶም ቆልዑ ታለንቶም ምሰርዑ ኢና ብጣዕሚ ይገርመኒ ማለት እዩ ኩሉ ክእለቶምስ በ ብሓደ ግዜስ ኣብዛ እምራኩ ባፍታ ማዓስከር እቲ ሙዚቃ ብጣዕሚ እዮም ይኽእሉ እቲ ሰርከስ ብጣዕሚ ኩሉስ ይኽእልዎ እዮምና እሱ ምሰረአይኒ ኣብ ቀፃሊ ክምለስ ከለኹ ሓደሓደ ኣይዞምኒ ናይ ስፒከራት ናይ ገለ ብዙሕ ነገራት ጀይነተራት ዘድልዮም ንሕናስ በዓልና ንባዓልና ንክንዓቢእና ንደሊ እዮም ዝሓስውሶም ክርድኡ ይኮኑን ዝደልዩ ዝኾነ መጣየሽ መዕበይተዎ ሞ እሱ ክቅፅል እዮም ደልዩ ስሒዞም ካብኡ እሱ ምሰረያ ንዘነዴና ብጣዕሚ ደስ ስለበለኒ ናይ ባዕለን ኣቢለምስ ናበይ ሰብየን ዝጭነቃና እሱ ደስ ስለ ዝበለኒ እዚ ነበረት ኒዛ ንእሽተ እያ ግን ሓሊተይና ፍቅረይ ንምግላፅና ኣዶ ትግራይ እዩ ኣውፅ ይህብየን ዝሃበለዩ ማለት እዩ
ኣምባሳደር ኤጂኤፍ ወይ ድማ ኣስመላሽ ግራንት ኢኻ ኣብ ቀረባ ድማ ዘመረቕዎ ሆስፒታል ነይሩ ኣብኡ ተረኺብካ ምንባርካ ይፈልጥ ብዛዕባኡ እስኪ ንገረና
እወ ናይ ኤጂኤፍ እወ ኣምባሳደር ገይሮም እዮም ሱታ እዩ ብጣዕሚ ፅቡቅ ስራሕ እዮም ዝሰርሑ ኣለው ቀሊል ነገር ይኮነ ይሕክምና ኣብ ማዓስከር እሞ ንደገና ኣብ ካልኣይ ዓዲ ኮይንካ ሱዳን ብጣዕሚ ኢና ንመስግና ኣዴና ካልኣይ ኣደ ዳርጋ ኣደ ትግራይ ካልእት እያ ትህዝ ዋላ ዘለዎ ስምዒት ስለ ዝፈልጥ እየ ኣብዚ ኣብ ማዓስከር ኮይኑ ሕክምና ምክፋት ማለት ከቢድ እዩ ንህዝብና ዝበፅሕ ማለት እዩ ብነፃ ግልጋሎት እዩ ዝህብ ነቲ ነፃ ግልጋሎት ምግና ኣዴታትና ክሓርሳት ኣለዋ ህፃውንቲ ክሓሙት ኣለው ቶሎ ክበፅሐሎም ዝክእል ዝማዓስከር ዘሎ ሕክምና እዩ ሞ እሱ ዝሕክምና እሱ ንግልጋሎት ብምቕራቡ እሱ ምስ ናይ ህዝበይ ግልጋሎት ስለዝኮነ ንኡ ንክሕግዝ ምስ ወይዘሮ ሱዛን እየ ንከፊቶ ንኦ ናይ ኤጂኤፍ እና ምስ ሚስተር ግራንት ማለት እዩ ከይደ ተረኪበ ማለት እዩ ኣብዛ መጨረሻ ናይ ሱዳን ጉዕዞ ንሃለይኒ ኣብኡ ከይደ ፍትምረቓ ተረኪበ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነገር እዩ ነሩ ናይቲ ህዝብና ሓጎስ እውን ኣብ ኣነሃለ ክፍታ ምረቓ መዓልቲ እውን ናይ መጀመርያ ተሓርስ ነበረት ሓፍትና ኣብኡ ሕክምና ተገይሩላ ማለት እዩ ስርሑ ጀሚሩ
ስጋብ ሕዚ ኣብዞም ሓሙሽተ ሽዱሽተ ግዜ ዝተመላለስካ ኣሎ ዝተፈላለዩ ሓገዛት ከም ዝገበርካ ዝፍለጥ እዩ ብገንዘብ ክግመት ከሎ ማዕሩ ክንደይ ዝኸውን ገይረ ትብል
ገና ምስቲ ብደንቢ ጌርና ምስ ሓገዝኩ ብየ ክፈልጦ እንደገና ተወሳኺ ገና ስለዝኮነ እቲ ናይ ህዝብና ፀገም
ምግላፀ ይትደሊ
ማለት ኣብኡ ከይድካ እወ ገንዘብ ጥራሕ ይኮንካ ንውፅእ መፀካ ገንዘብ ንሕና ኦልሬዲ ንሰርሖ እንድዮ እዛ ዝሰርሓ ኣብዛ ህዝበ ዝረአየ ኣፍታ ዩቲብ ወይ ፍታ ገለ እዛ ዝሰርሕ ክዋ ወይ ፍቲ ኮንሰርታት ንዘብሮ ኣለና ንህዝቢ ንህዝቢ ኣብኡ እየ ካብኡ ዝረክቦ እየ ናብ ህዝቢ ዘብፅሕና ብዝበለፀ ግንስ እንታይ ሞ ደሞም እኳ ንኸፈሉ ንዓዶም ኣሕዋትናስ ዘለካ ምሃል ፀገም የብሉን ግን ነቲ ህዝብና ግን ክዳን ካውፅኢካ ጫማ ካውፅኢካ ዋላ ቆርበት ዝበሃብ ዝትኮን ነብስካ ዋላስ መሃብ እዩ ኣብቲ ማዓስከር ትሪዮ ፀገማት ብጣዕሚ ይምሕዘና ከምዚ ገንዘብ ሂወካስ ትብለይ ትኽእል ማለት እዩ ካሊእ ንክትህብ ዘይገድደካ እዩቲ ኩነታት
ብዙሓት ሰባት ሓገዝ ክገብሩ ይደልዩ ይገብሩ እውን እዮም ብተፈላለየ መገዲ ግን ዝጥርንፎ ሰብ ይፅበ ወይ ከዓ ጎፈንድምድ እዩ ንዝኾነ ኣካል ሂቡ ክሕግዝ እዩ ዝደሊ እስኻ ኮላይ ብኣንፃሩ ካብታ ናይ ባዕልኻ ካብ ዩቲብ ትረኽቦ ኣታዊ ድዩ ካብ ሙዚቃ ኮንሰርትታት ኣዳሊኻ ተኣትዎ እትረኽቦ ኣታዊ ኢኻ ሓገዝ ትገብር ዘለካ እሞ ማዕዳኻ እንታይ ይመስልናትካ
እወ ኣነ ብምንታይ ኣምን ኦሬድ ቲ ዓብዪ ሓገዝ እንድዩ ሕዚ እቱ ናይ ማዓስከር ናይ ህዝቢ ትግራይ እዩ ብዙሕ ሰብ ኣብዙሕ ሰዓት ከም ዓብዪ ክሕግዝ ዝደሊ ነቲ ህዝቢ እዩ ነቲ ህዝቢ ንምሕጋዝ እንደገና ንምጥርናፍ እያ ኣብና ንብዙሕ ነገር ተጠርኒፍና ኣብ ንሰርሐሉ ግዜ ነቲ ህዝብና ንምጥርናፍ ኣብ ዘለዎ ከተማ ኮይኖም ዲያስፖራ ኣብ ዘለዎ ጀርመን ይኹን ኣውሮፓ ይኹን ኣውስትራልያ ኩሉ ኣሜሪካ ይኹን ኣብዘን ከተማ ማሕበር ይህልየና እዩ ኮሚኒቲ ካብዛ ማሕበር ተወካሊ ገይሮም ባዕሉ ከይዱ እቲ ሰብ ናብቲ ህዝቢ ቀጥታ ተብፅሕ እየ ይብል ምክንያቱ ብዙሓ ገዛ ብዙሕ እንትናት ይዘጋጀዩ ግን ናፍቲ ሱዳን ዝወፅሐሉ ግን ንክተኣማምን ግን ቀጥታ ትትኸድ እየ ኣነ ሕዚ ኣይድግፍን ከምዚ ኣብዝሐለ ይኹም ዝከብል ብዙሕ ኣይድግፎን ቀጥታ ዓሰርተ ሰብ ተኮይኖም ሓደ ሰብ ወኪሎም ንሰሙንትኹን ሱዳን ዋላ ብፅሒ መፅኡ ሓጊዙ እቲ ናይ ህዝብና ኩነታት ንግና ዝበለፀ ድምፂ ንክኾኖም ተመሊሱ ናፍቲ ከተማ ወኪል ገይሮም ተትሰዱ ዓሰርተ ኮይኖም ዒስራ ኮይኖም ንሓደ ሰብ ናወከሉ ባዕሉ ከይዱ እቲ ሰብ ኣውፅሑ እቲ ኩነታት ናይቲ ህዝቢ ፀገም ርዩ ተትምለስ እየ ዝምክር
መስመር ካብ ዝገበርናዮ ወግዒ ብፍላይ ነተን ህፃውንቲ ሰዓብቱ ብዛዕባ ሙዚቃ ኣመልኪቱ ዝኣተወለን ቃል ሓቲተዮ ኣለኹ ንኩሉ ኣብ መርበብ ሓበሬታና ክትረኽቦ ኢኹም ሰማዕትና ንሎም ዝበልናዮ መደባት ኣብዛዚምና ኣለና ስለምክንታልኩም ኣዚና ነመስግን ብርኹምሸት